De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos xa de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Como sempre, pois facemos un repaso á prensa dixital na última parte do programa. Antes quería aproveitar para lerlles un artigo interesante que ha publicado hoxe el diario.es, que escribe Rodolfo Irago e que reflexiona sobre Cataluña un ano despois, porque estamos a piques de entrar no día 1 de outubro, xa saben, un día moi significado, porque un día 1 de outubro foi cando se celebrou esa especie de referéndum que acabou, iba a decir, como Rosario da Aurora, en fin, que acabou como acabou e que suscitou pois esas cargas policiais, que esas imaxes que deron a volta ao mundo, que se siguen repetindo agora a través das redes sociais, non? Cada vez que nos imos achegando máis a esa data do 1 de outubro. Titula, como digo, Rodolfo Irago, Cataluña un ano despois, e di que en Cataluña e tamén no resto de España dispómonos a revivir estes días unha das xornadas máis aciagas da nosa recente historia. O referéndum ilegal do 1 de outubro, convocado e alentado por unhas autoridades irresponsables e tamén as desproporcionadas e descontroladas cargas policiais contra da xente que estaba nos colexios, que nos deixaron unha ferida moi profunda e moi difícil de cicatrizar. Esta semana estrénase o documental Dos Cataluñas, que está producido por Netflix e sigue sobrecollendo e impresionando ver as imaxes dos antidisturbios intentando entrar fora como fora nos colexios, elevándose por diante a todo que se opuxera, incluindo persoas maiores. Velo e parece unha película rodada noutro tempo, en outro país, e non. Son imaxes reales, en o teu país, en 2017. O 1 de outubro é o símbolo máximo de un gran fracaso colectivo. O fracaso de unhas autoridades independentistas dispostas a saltarse as leis unilateralmente e a pôr aos ciudadanos na rúa por diante a defender as súas ensoñacións, e o fracaso tamén de un Estado que foi incapaz durante anos de facer unha proposta atractiva a unha comunidade que se estaba alonxando a marchas forzadas, e foi o fracaso de un goberno, o de Rajoy, que preferiu mirar para outro lado e non buscar solucións a un conflicto que se lleva das maos. Fracaso de un goberno que foi estrepitoso coas cargas policiais e o despliegue do Ministerio do Interior, completamente superado polos acontecementos, e que tivo que suspenderse a media mañá, cando xa o mundo enteiro vía pola televisión as imaxes da violencia contra da xente que quería votar nunha cidade tan icónica como Barcelona. Que ninguén dimitira daquela por aquel desastre só se explica polo estado de pánico no que entrou o Estado aqueles días, e que obligou incluso a intervir ao rei nun discurso que o alonxou de Cataluña, pero que parece reforzou no resto de España. Pasou un ano e ocurriron moitas cousas. Os dirixentes independentistas están fuxidos ou no cárcere. Rajoy nun rexistro da propiedade, sae de Santa María fora da política tras ser rexeitada polo seu partido, e Pedro Sánchez na Moncloa tras unha moción de censura pola corrupción do PP, que saiu adiante co voto dos partidos nacionalistas e secesionistas. O que ocurriu fai un ano foi tan forte que é evidente que 12 meses despois é unha temeridade electoralista asegurar, como fan Rivera e Casado, que estamos peor. Peor é casi imposible. O que tamén é difícil de manter é que esteamos mellor. Máis ben, a crisis cronificouse á espera da sentenza do xuicio do Procés, que seguramente volverá a disparar a tensión, e á espera tamén das próximas batallas electorales, agora con Manuel Valls de animador. Os intentos do goberno de Sánchez de normalizar a situación chocan con unha realidade tozuda manexada aínda en boa medida desde Bruxelas por Puigdemont. E o peor é que eses xestos como os de pedir a liberación ou falar de un indulto para os presos poden acabar sendo un grave perigo electoral para o PSOE, se non se explican ben, e ata os seus votantes empezan a ver como cesións constantes aos independentistas para seguir no poder. Se algunha vez este conflicto político entra en vías de solución, aínda que seña temporal, vai ser a través dunha proposta como a dos socialistas de unha reforma constitucional e un novo estatut que reforce o estatus ao menos simbólico de Cataluña. Pero a día de hoxe, ese horizonte sí que sigue sendo casi tan escuro como fai un ano. Nin os independentistas, nin a dereita do PP e de Ciudadanos van a ceder un milímetro nos seus plantexamentos inmobilistas, concluye Rodolfo Irago. Pois sí, porque falta eso, uns días para conmemorar ese día 1 de outubro, conmemorar ou recordar o que seña ese día 1 de outubro que, bueno, pois seguro marcou un antes e un despois na política, na historia da política e nas relacións entre España e Cataluña, sin dúbida. Agora imos como sempre a repasar a algúns dos titulares desa da outra prensa. A outra prensa é esa prensa que non ten a súa correspondencia en papel, esa prensa que se está impoñendo cada vez máis e que cada vez pois está tamén ocupando un espazo á hora de crear opinión neste país. Diríamos que a prensa tan necesaria nestes tempos nos que parece que a convencional pois non acaba de despegarse de algúns vicios que leva arrastrando. Imos con ese repaso aos digitales. Comezamos por o Diario Público, diariopublico.es. Este digital destaca que o PSOE manténse na primeira posición e o PP de Casado recupera votos, segundo o CIS. Falamos de enquisas, naturalmente. Enquisa como a do CIS, que segundo di Público, pois mantén o PSOE como o partido máis votado, se gañarían as eleccións os socialistas con un 30,5%, segundo os datos deste barómetro de setembro do Centro de Investigacións Sociolóxicas do CIS, que se publicou este martes. O traballo de campo da enquisa fíxose antes da dimisión da ministra de Sanidade, Carmen Montón, e da polémica pola tesis do presidente do goberno, Pedro Sánchez. O barómetro mostra tamén unha leve recuperación para o Partido Popular coa chegada de Pablo Casado, que se estrea nestes sondeos tras chegar á presidencia do Partido Conservador, e a ventaxa en algo máis de un punto a Ciudadanos, que conseguiría un 20,8% de estimación de votos segundo a enquisa, fronte o 19,6% da formación laranxa. Podemos, pola súa banda, sube un pouco tamén o 16,1%. Trátase do segundo barómetro con estimación de voto dende que Pedro Sánchez chegou ao Palacio da Moncloa. Outros titulares na portada do Diario Público: a xuiza de Pozo Blanco procesa aos membros da manada por abusos sexuais e delitos contra da intimidade e maltrato. Tamén di este diario que o goberno vai a presentar os orzamentos e buscará outras vías para salvar o veto do Senado. PP e Ciudadanos frenan na mesa do Congreso a emenda do PSOE. A todo isto tamén habría que recordar que cando se negociou a composición da mesa, pois os socialistas consentiron que a mesa estivera controlada por o PP e Ciudadanos a cambio de que Podemos tivera menos representación nesa mesa do Congreso. Bueno, pois agora a mesa manda, por exemplo, pois a emenda frena a emenda esa do PSOE que pretendía pois salvar o veto do Senado aos orzamentos. A subida de impostos que propón Unidos Podemos recaudaría 10.500 votos, e Podemos non rexeita un pacto para os presupostos, aínda que seña co teito de gasto de Rajoy. En este digital vemos tamén que Casado corteja ao PSC e a Ciudadanos para frenar o efecto Valls, que outro que nos vende desde da Francia. O ventre de aluguer é unha atrocidade contra a muller, di a Paula Bonet nunha entrevista firmada por Enrique Mariño. Un home con denuncias por violencia machista matou a súas dúas fillas en Castellón e despois suicidouse. E tamén sinala este diario que un home asesina a súa exparella en Macarena, en Granada. Outros titulares de Público: a ministra de Xustiza nega que se referira ao seu compañeiro Marlaska ao decir maricón. Revelan unha nova conversación da ministra Delgado con Villarejo durante unha comida. A ministra comparecerá no Congreso. Villarejo filtra a conversa coa ministra de Xustiza. Destaca tamén este diario que Villarejo quixo venderlle a Interior o disco duro de Método 3 que obtivo a través de outro policía, e Willy Toledo: son adorador de Satán, vostedes non paran de insultalo e iso oféndeme. Ese é un dos contundente argumento de Willy Toledo, que a quen de quen din que ofende, en fin, os católicos. El, claro, di que é un adorador de Satán, que non paran de insultar a Satán, entón eso oféndeo a él. Rosa María Mateo rexeita unha purga en Radio Televisión Española, soname a nazismo e a franquismo, titula tamén este diario. Margarita Robles recoñece que non hai cartos para mellorar o soldo dos militares. Tamén destaca a reaparición de Carmena, da alcaldesa de Madrid, tras un accidente doméstico. Carmena, tras ese accidente, na súa reaparición di: emocionastesme, referíndose ás mostras de cariño que recibiu. Os militares demócratas no punto de mira da xustiza militar denuncian o internamento de un menor marroquín nun CIE de Murcia. Estudantes e profesores protestan contra da visita do rei no inicio do curso en Valencia. Cambiamos de digital. El diario, el diario.es, que tamén un dos digitais que máis presencia está tendo e que, en fin, máis que máis está destacando por sacar a luz diversas exclusivas, e tamén, bueno, pois digamos que foi o que empezou a airear a cuestión dos másters, que xa ven que se convertiron casi nunha moda, non? Os másters que dos que antes todo o mundo presumía e agora parece ninguén quere ter xa siquiera, incluso se retiran dos currículums. Destaca el diario.es que a número 2 de Xustiza co PP chamou a xuiza do caso Máster para saber si va a pedir a imputación de Casado. É unha exclusiva deste periódico. A xuiza pide aos fiscales do caso Máster que aclaren se asumen a tesis dos seus compañeiros do Supremo sobre Casado. Este diario tamén publica hoxe, ofrece os vídeos gravados dende as cámaras que levaban os propios antidisturbios da policía nos seus cascos, algunhas imaxes tamén, pois, como moi bastante reveladoras as imaxes das cargas policiais e de como desaloxaron os colexios, pero foron imaxes gravadas dende as cámaras dos propios policías aos que tivo acceso el diario.es, que ofrece como exclusiva. Tamén como exclusiva que Artur Mas reclamou ya a Generalitat que lle pagara 3 millóns de euros da súa fianza polo 9N. Sinala tamén este diario que as cartas de Trapero a xuíces e fiscales tra la DUI, os mozos póñense á súa disposición tra a Declaración Unilateral de Independencia. Choque total entre o goberno e a mesa do Congreso que amenaza a supervivencia do goberno de Pedro Sánchez. Ana Pastor, a presidenta do Congreso, amiga de Rajoy, exerce de ariete do PP de Casado. O PP teme que o goberno se invente unha nova argucia para sortear o veto do Senado o aumento de gasto, e Ana Pastor, sobre a tramitación dos orzamentos, di que as prisas nunca foron boas. A lei Sinde non ven sola, 3 normas que se negocian fora do foco e que poden afectar os dereitos na rede, titula tamén este diario, que di que o multimillonario Abelló alíase con un fondo británico para cultivar cannabis medicinal en España. E que a droga é boa, segundo se mire, non? Sempre se dá negocio. A educación está demasiado centrada en facer que a xente seña empregable, Tara Westover nunha entrevista que publica tamén este diario. A ministra Delgado enmarca os audios que se fixeron públicos sobre a súa comida con Villarejo, enmarca eses audios nun ambiente distendido e di que a súa publicación é un ataque execrable. Non tratando de xustificar nada, pero si nos grabáramos a todos, en fin, cando estamos con uns colegas ou con coñecidos nunha tertulia de café despois de comer ou de non comer, de comer e de beber ou de non comer e de beber, pois probablemente diríamos moitas tonterías e non pasarían por ningún filtro, pero bueno, sin quitarle naturalmente importancia ás grabacións, a esas grabacións e ao que dixo a ministra Delgado. Os periódicos tamén, os digitais tamén se están actualizando con esa enquisa do CIS, que fundamentalmente destaca que o PSOE avantaxa o PP 10 puntos tras a victoria de Casado. En Infolibre destácase que o subemprego afianzase como a nova plaga do mercado laboral e que a subida dos salarios, que Gesta pide a Facenda que investigue como se pagaban os bós do rei emérito que Corina vinculaba a contas opacas en Suiza, preguntas que, por certo, preguntas ou informacións que non se soen destacar na prensa convencional, pero que aparecen na prensa digital. A Facenda nunca chegou a investigar se o rei emérito posúe ou non contas en Suiza. Limitouse a informar de que non ten declarada ninguna. Claro, si as ten, non as declara. Novas grabacións mostran a Delgado calificando de maricón a Marlaska nunha comida con Villarejo. Delgado di que ten o apoio de Sánchez e que non se refería a Marlaska. Monserrat exixe a Delgado que dimita, Dolor Monserrat, porque cada minuto a mentira é máis grande. PP e Ciudadanos convirten a mesa do Congreso nun instrumento máis da batalla política. A batalla pro Barcelona facilita a esquerda reescribir a súa póliza, a súa política de alianzas, e Unidos Podemos insiste nunha reforma fiscal amplia para aprobar os orzamentos. Agora ímonos aínda que seña brevemente, ao repaso de algúns titulares da prensa convencional nas súas edicións digitais. Prensa convencional como a de a portada do diario El Mundo, Pares.
Pois o xornal El Mundo, na súa edición digital, titula que a ministra de Xustiza contra as cordas tras a súa aparición nas grabacións de Villarejo. Delgado nega chamar maricón a Marlaska. Sabe que non me refiro a él, é amigo dende 2004. Tamén titula El Mundo que o PSOE sube medio punto nun enquisa do CIS feita antes da polémica pola tese de Sánchez, que o Banco de España empeora a previsión do PIB e paro e ben incertidume. Albright, o que vemos en España con Cataluña, xa o vimos en Yugoslavia. Os traballadores da Unión Europea non terán ningunha ventaxa no Reino Unido, outro dos titulares. Tamén que un home mata as súas fillas de 3 e 6 anos e despois se suicida. Tres xuíces para o caso Llarén en Bélxica, outro titular. Un menor primeiro morto en Madrid pola moda de saltar entre balcóns. Tamén que a grande mezquita de Córdoba, que a vicepresidenta Calvo quere quitar a igrexa, quitar o puxeron entre comillado. Tamén titula El Mundo que a xuiz de Pozo Blanco procesa a la manada por abusos sexuais, que ofrecen os funcionarios das 6 semanas de paternidade. Rosa María Mateo, de Radio Televisión Española, non son podemita, non son socialista. Morre unha nena de 3 anos ao impactar a súa cabeza contra unha tablet. E outro tamén dos titulares, outro titular impactante, un milleiro de nenos mortos por un mal que se cura por 20 céntimos. Tamén titula este xornal que 2.500 condeados por delitos sexuais, 269 menores, que morre como muller apuñalada pola súa parella en Maracena. Tamén que Sánchez transmite na ONU o seu apoio ao multilateralismo e, por último, un sistema de pago da Unión Europea para burlar sancións a Irán. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País destácase, bueno, aparte de falar da enquisa do CIS, o PSOE manténse, o PP non rentabiliza o cambio de liderazgo, segundo o CIS. Ese é o, en fin, o titular actualizado de fai uns minutos, unha vez que coñeceu esa enquisa do CIS. Tamén destácase que Junts per Catalunya e Esquerra Republicana acordan unha fórmula para desbloquear o Parlament, e fala El País da maldición das cidades patrimonio da humanidade. Bueno, pois basicamente os seus alcaldes queixanse de que se disparan os gastos desas cidades patrimonio da humanidade e que a exención de impostos aos cascos históricos pos mermalles os ingresos. Por tanto, parece que desde ese punto de vista, si non reciben axudas, as cidades patrimonio da humanidade son máis unha maldición que outra cousa. Bueno, De aí ven o titular del País. Tamén se asegura este diario que Delgado asegura que os audios da súa comida con Villarejo están manipulados, que Carmena, Manuela Carmena, reaparece cunha brecha na frente 8 días despois do seu accidente, que España alega que Bélxica non é competente para xuzgar a Llarena, e tamén fala que o supermercado máis barato de España está en Granada e o máis caro está en Madrid. Un home mata as súas dúas fillas de corta idade en Castellón e outro dos titulares deste diario. Superamos xa unha da tarde, superamos en 2 minutos a unha da tarde, que concluimos, por tanto, esta outra mirada de hoxe. Mañá ás 12 do mediodía, si todo vai ben, pois volveremos a estar aquí, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende Radio Leiros.